Вітаю вас в ефірі «Громадська хвиля». Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії для вас сьогодні працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Мельник допомагатиме нам сьогодні провести цей ефір. А новини ви щойно чули від Наталі Балюх. Очевидно, сьогодні ми говоритимемо багато і про гуманітарну сферу. Маємо вже гостя в студії, письменника Ярослава Мельника. Вітаю вас, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Але перед тим, як почнемо розмову із ним, режисер підказує, що є у нас на прямому зв'язку головний редактор BBC Україна, член журі конкурсу «Книга року BBC» пані Ніна Кур'ята. Вітаю вас, пані Ніно. Немає поки пані Ніни, ну чекаємо на зв'язок із нею. Пане Ярославе, отже, сьогодні відбулося нагородження лауреатів конкурсу «Книга року BBC 2014, і ви потрапили в короткий список цього конкурсу, приїхали для цього з Литви, де ви мешкаєте останні 20...
Ну, вже майже 30 років.
Вже майже 30 років. І, власне, що відбувалося цікавого, на вашу думку, що вам запам'яталося найбільше із сьогоднішнього нагородження?
Ну, взагалі, це для мене дуже хвилююча подія, тому що минулого року я виграв цей конкурс «Книгу року», цього року попав у фінальний список. Це досить відкрита така премія, де ніколи не знаєш, хто переможе. І, наприклад, цього разу туди попали в список фіналістів люди, які взагалі майже були невідомі. Наприклад, дитячу книгу, там, я не пам'ятаю прізвища, написав і попав в фінал чоловік, якого навіть його не знали особисто. Просто питали, чи тут є в залі. Тобто це премія великою мірою об'єктивна. Журі читає тексти і оцінює тексти, а потім вже дивиться на імена.
От, пане Ярославе, перепрошую, є у нас на зв'язку пані Ніна Кур'ята. Вітаю вас, пані Ніно.
Добрий вечір.
Добрий вечір вам. Отже, ну, очевидно, із найцікавішого, що сьогодні відбувалося такого, ну, можу сказати, що не було попередні роки. Чи здивували вас, членів журі і тих, хто прийшов сьогодні на вручення нагород, імена, які були названі як переможці конкурсу «Книга року BBC 2014?
Ну, насамперед хочу сказати, що ми для себе відкрили чудову дитячу письменницю Катерину Штанко, яка дійсно працювала досі тільки ілюстратором, і це був її дебют. Вона навіть сама не очікувала, я так розумію, що вона переможе, тому що вона навіть не очікувала, що в короткий список трапить. От, і був ще один, як сказав пан Ярослав, ще один був дебютант, який зразу потрапив у короткий список, Олександр Зубченко. Тобто ці імена ми абсолютно їх відкрили. А з дорослого списку, навколо Фелікс Австрії, Софії Андрухович точилися суперечки в публічному просторі, тобто на цю книгу ставили, не ставили, сперечались, чи вона переможе, чи Жадан переможе. Тобто я думаю, що тут була скоріше така напруга в тому сенсі, що дадуть Андрухович премію, чи не дадуть. Але я хочу сказати, що в короткому списку абсолютно всі книги були дуже достойні, і вони були дуже високого рівня, ці книги, як в дорослому списку, так і в дитячому. А що ми точно зробили в перший раз? Це ми вручили найкращу книгу десятиліття, і от тут якраз у нас ніяких сумнівів не було, що це буде Ворошиловград Сергія Жадана, тому що, на мою думку, якби Ворошиловград читали наші можновладці і читали якомога більше людей як на східній, так і на західній, центральній, північній, південній Україні, то, можливо, наша Україна була б зараз навіть більш єдина ментально, ніж вона була досі. От, тому що ми зробили вперше, це вручили таку премію десятиліття, тому що наша премія «Книга року BBC» існує вже 10 років, і це досить великий вік, як для літературної премії.
Пані Ніно, чи були для вас особисто якісь відкриття в цьому конкурсі 2014 року, і чи були якісь несподіванки?
Ну, як я вже сказала, найбільшим для мене відкриттям в плані літератури була от Катерина Штанко з «Дракони вперед» книгою дитячою, тому що навіть мій син, який є дуже непосидючою дитиною, він цю книгу читає на перервах, йому 8 років, і він її читає просто не відриваючись. Навіть він закинув «Гаррі Поттера» заради цієї книги. Дуже порадували Мар'яна і Тарас Прохаськи продовженням своєї історії про кротенят, про кротів дорослих і їхніх діток. От, мені дуже можна ще поза коротким списком. Мені дуже сподобалася, і всій нашій редакції BBC Україна, дуже сподобалася книга Галини Ткачук «Вечірні крамниці вулиці Волоської». Це абсолютно магічний світ, і я думаю, що Галіні премії в неї ще попереду, і вони в неї обов'язково будуть. Не тому, що це я так думаю, а тому, що вона дуже гарно пише. От, ще з відкриттів, ну, знову ж таки, хотілося б відзначити пана Зубченка, який, от як він нам сказав на церемонії, він 3 роки вчив історію, а потім ще рік писав цю книгу, щоб дітям було цікаво вчити історію України. І там дійсно така дуже довга, але вартісна книжка «Перемагаючи долю», яку б я порадила читати, мабуть, усім, от, в основному хлопчакам, а може і дівчаткам, які цікавляться історією. От. Із дорослого списку мене особисто ще, окрім, звісно, ну, якби Софія Андрухович і Сергій Жадан написали дуже хороші романи, я маю на увазі «Месопотамію» на цей раз Жадана, не «Ворошиловград», бо це була раніше ця книга видана. Мені ще... дуже сподобалась книга Артема Чапая «Червона зона». Вона абсолютно, якби він сам себе дуже сильно, якби, перевищив, тому що варто порівнювати людину з нею самою, якби, щоб її еволюцію прослідковувати. Ярослав Мельник нас порадував розвитком своєї філософської концепції в цій книзі, яка цього року теж увійшла в короткий список. До речі, Ярослав Мельник входить уже 3 рази поспіль в короткий список, і один раз із цих 3 разів він був переможцем. Це минулого року. Це от стабільність, але це, знову ж таки, це розвиток, тому що кожного року він, продовжуючи нібито ту саму тему і експлуатуючи ту саму метафору, він кожного року видає нам щось нове і цікаве. От. І тому це все не може не радувати, тому що це свідчить про те, що література розвивається, росте. І цього року я дуже рада, що у нас не було такої ситуації, коли є один однозначний переможець, а потім всі інші. Ні, цього року у нас були дуже, дуже вартісні книжки, дуже високого художнього рівня, і п'ятірки наші вийшли дуже сильними.
Я дякую вам, пані Ніно, бажаю, очевидно, плідної роботи в конкурсі «Книга року BBC-2015» і достойних авторів, достойних переможців, ну і, звісно, читачам хорошої літератури. Дякую вам за те, що були з нами в прямому ефірі. Нагадую, це була Ніна Кур'ята, член журі конкурсу «Книга року BBC 2014 року». Ми повертаємось до студії. Пан Ярослав Мельник, якого ми вже представляли, письменник, український письменник, який живе зараз у Литві, присутній тут із нами. От кілька слів вже ми почули про пана Ярослава. Ну, зокрема, ви стали теж певним відкриттям для української літератури після 20 років, а більше навіть відсутності у ній, ну, прямої.
Ну так, тому що, ну, моя доля так склалась парадоксально, що я в 80-х роках був відомий як критик, і навіть, очевидно, в свій час я був більш відомий, ніж Жадан чи Андрухович, які тільки починали, і потім я зник на 20 років, і повернувся, ну, після 25 років, вірніше, як прозаїк, і тепер мені це досить важливо в моральному плані. Тому що мої книжки читали за межами України, я мав читачів у Литві, не тільки от і Франції, наприклад, в мене виходили книжки французькою, мав хороші відгуки, преси, а от українці не знали навіть, що такий існує прозаїк. Так що завдяки великою мірою цій премії, як сказала пані Ніна Кур'ята, яка керує BBC Україна, цією організацією, моє ім'я стало відомим більш-менш в Україні, і я тепер маю справді, можна сказати, фанів, які читають от, власне, мою прозу. Їх може не так багато, як у Жадана, але це певний специфічний контингент молодих інтелектуальних людей, яким подобається така сюрреалістична екзистенційна проза. І я дуже щасливий, що так сталося.
Пане Ярославе, можна вас запитати, що, от, на вашу думку, змінилося за ці 20 років, от, в контексті читачів? Оце молоде покоління, воно 20 років тому відрізнялося?
Ой, знаєте, я коли, ну, тут був відомим критиком в Україні в 80-х роках, тут був Радянський Союз, тут була зовсім інша атмосфера, досить довго можна про це говорити. Хочу сказати, що тоді був єдиний літературний контекст. Тобто, якщо ти друкувався літературній Україні, тебе вся Україна знала вже. Тепер не друкується літературній Україні, хто тебе там читає, самі письменники читають, самих себе. Тобто, я би сказав, що тоді існувало так само певне покоління, яке цікавилося більш такими глибокими творами, які не були, навіть, соцреалізмом, але тоді писалося езоповою мовою, ви знаєте, і вишукували між рядками. Або тоді був сам видав. Оце ж тепер зовсім інше. Тепер ми маємо інтернет, це покоління, воно має доступ до всього. З однієї сторони, це якась мінус, з іншої сторони, плюс, тому що тепер молоді люди можуть знайти те, що вони хочуть.
Пане Ярославе, минулого року ви отримали премію за книжку «Далекий простір». Так? Багато хто, ну і ви в тому числі, говорили, що є певні алюзії, є певні паралелі, або були із тим, що відбувається там з Україною. Якраз почався Майдан, так. І можна було знайти певні паралелі. Книжка, яка зараз увійшла в короткий список, вона має певний якийсь стосунок до цієї реальності, ну хоч метафоричний?
Так, ну власне, це якийсь парадокс моєї творчості, тому що моя творчість, на відміну від творчості того Жадана, який пише про конкретний там Ворошиловград, от тут немає ні Ворошилограда, ні Вільнюса, ні Парижа слів, але це просто мій метод творчості, що я уникаю назви географічних і, скажімо, там часових. Але насправді це творчість, яка стосується нашого щоденного життя. І так само, як цей «Далекий простір», він це був роман про світ незрячих, де одна людина, молода людина, почала бачити світ і прозріла, і почала говорити про це. І її ніхто не розумів, вважали її божевільним, молодого юнака, навіть його кохана. І це, власне, був твір про те, як істина може бути захована від людей. І в цьому полягає людська свобода, що ми часто боїмося говорити про істину, тому що нас не зрозуміють. І тоді, в цей час, коли цей роман вийшов, якраз почався Майдан, і це дуже актуально прозвучало, тому що ми знаємо тоді, що правда про Україну, про стан в Україні ховалася. Тоді була певна ідеологія там Януковича, і просто це була боротьба за це світло, яке в моєму романі основним героєм є ця істина світла, бо люди не знають, що таке світло. Ця книга, яка тепер у фіналі книги року, знову ж, тут є певні паралелі, які мене просто вразили. Тому що це писалося раніше, але тут є, наприклад, один з текстів, де говориться про те, що існує певний президент, маніяк, з ядерною кнопкою, має повну комплексів. І от, власне, це оповідання починається, я не буду переказувати його зміст, бо немає часу, але просто є певна побутова історія між хлопцем і дівчиною, яка закінчується Армагеддоном. Тобто, ця кнопка натискається, і світ злітає в повітря. Ну, ми тепер маємо справу з президентом-маніаком, який ще не натиснув цю кнопку, але може натиснути. Про це всі пишуть. І от вже критики вже помітили цю паралель, одна з паралель, які в цій книжці є. І це вражає просто, наскільки це мої фантастичні, якісь сюрреалістичні речі, вони мають контакт з нашою реальністю.
Очевидно, ми сподіватимемось, що ця кнопка не натиснеться.
Ну, я також дуже сподіваюся.
Письменник Ярослав Мельник є гостем нашої студії в «Громадській хвилі» сьогодні. Про українсько-литовські стосунки, очевидно, мусимо вас запитати. Ви людина, яка довгий час там мешкає, очевидно, їздите трошки і по Європі. В якому контексті зараз звучить Україна в Литві? Бо ми тут, принаймні, ну, з тої преси, яку ми можемо читати, яка нам доступна, бачимо, що Литва чи не найбільше підтримує Україну на найвищому рівні. Це не стосується якоїсь там волонтерської, гуманітарної підтримки, а на рівні президента.
Так, власне, ну я так, певно, в сенсі щасливий, що я, ну, власне, моя доля зв'язана саме з Литвою, яка зараз, може сказати, основний захисник України в Євросоюзі, ну, разом з Польщею, Литва, напевно, сильніше ще займає більш таку відкриту позицію. Але я ще можу, як ви правильно сказали, що я не тільки в Литві мешкаю, я великою мірою подорожую і живу також у Франції, оскільки це зв'язано також з моєю біографією. І я можу порівняти от погляд французів на Україну, литовців, ну і мій власний погляд. Так, насправді литовці, вони якоїсь, незважаючи на те, що вони є зовнішньо люди відмінні від нас, українців, бо вони є більш стримані, вони, наприклад, мовчать більше, ніж ми в поїздах говоримо, ви поїдете в литовському поїзді, там тиша повна. От, треба звикнути до цієї атмосфери. Але всередині, архетипічно, вони є нам близькі, бо я говорив з литовцями, особливо з жінками литовками, вони навіть, коли був Майдан, вони мені, коли говорили про ці події, вони плакали, розумієте? Вони кажуть, вони до латвійців, до естонців, до поляків не мають таких почуттів, як до українців. От це феномен. І це на рівні громадянського суспільства. І тепер це почалося, громадянське суспільство почало реагувати. І це перейшло на рівень державний тепер. Тому що президент Литви, він реагує на настрої суспільства. Бо це ж його виборці. Ну, все-таки там, яка б не була, але це демократія. І ми бачимо, що говорить зараз Даля Грибовськайте про Путіна і так далі, як різко. І не тільки говорить, але і Литва, що може, звичайно, маленька країна, але що може, вона і допомагає і матеріально, і морально. І мені здається, що це прекрасно.
Мені здається, що литовці пережили дуже подібний досвід після того, як їм вдалося відділитися від Радянського Союзу.
Власне, це ще, ну, в її творчості дуже багато, як кажуть, такої містики, називають, за межами Литви називають, за межами України називають містиком, письменником, і це якраз ви почали говорити про Литву, таке містичне співпадіння, я летів сюди з Вільнюса з Ландсбергісом в літаку. Ну, він летів явно за яких дипломат, як голова партії консервативної, для контактів з якимись українськими державними діячами. Це також для мене мало певне значення. І я думаю, що це насправді зв'язано з історією литовського народу. Бо він же постраждав практично, як і український народ. Він був вивезений в Сибір великою мірою, як, по-моєму, п'ята частина литовців була вивезена в Сибір. І мій тато, який сидів в ГУЛАЗі, він згадує, що одні з найкращих друзів були литовці. Тобто це історично. Я думаю, це моя особиста думка, що це йде ще десь з часів Великого князівства Литовського, коли ці українці з литовцями були заодно. Ви знаєте, Луцьк, який зв'язаний з Литвою, Луцький замок, побудований литовськими князями. І ніколи не було такої, як кажуть, ворожнечі між цими народами. Може, тому що ми не сусідимо. Ми не є сусіди прямі.
А що кажуть французи про це, от якщо ви спілкуєтеся зі звичайними громадянами?
Ой, французи мене розчарували. Хоча це мої, я написав французький щоденник книжку, я дуже люблю французьку культуру, і через французьку культуру я пізнаю світову культуру, бо володію вільно французькою мовою, там багато живу у Франції. Але тепер в зв'язку з тими і містралями, направду, ми зараз трошки притормозили, і французи, вони є дуже різні. Є, значить, чимало французів, які от приїжджали на Майдан, ви знаєте, цей Леві, філософ, який був і залишається другом України. На жаль, дуже багато французів просто не розуміють, що відбувається в Україні. І я, наприклад, пригадую, цього літа я жив у Франції, таке місто Нім на півдні Франції. І я говорив тут просто в кав'ярні з кимось француженками, вони за мною заговорили. І я їм кажу, ви знаєте, от про Україну, війна, а вони кажуть, ми не чули, що йде війна з Україною. Тобто, де вони живуть? Вони живуть на якійсь планеті, ну це якщо говорити про обивателів французьких. І це дуже погано, тому що ці люди, вони під власні пропаганді путінській. Там дуже сильна пропаганда йде, бо Франція завжди молилась на Росію. Ну, в смислі, там Сибір, ці простори, медведі, сніг і так далі. Так що це, між французькому народу потрібно ще пройти певний шлях, щоб зрозуміти Україну.
Дуже специфічні вподобання.
Так, і це ми навіть тільки тепер почали дізнаватися, що є ще Україна, яка зовсім не є Росія. Ну, вже оця ця верства французів, які більш інтелектуальні, вони вже знають. Ну, якщо брати цю масу, ну, основні, які там не дуже цікавляться, вони все, навіть в мене були знайомі, які мені говорили, так чекайте, українська мова, це ж і російська. Я їм пояснив, вони вибачалися, ми вибачаємося, ми не думали, що це інша мова. Ну, уявляєте,
до речі, а литовці, от переважно в більшості, вони сильно розуміють оцю різницю між Росією і Україною?
Я би сказав, що в Литві також, на жаль, є люди, які десь також під впливом, але їх може процентів 10, розумієте? їх мало дуже. Основна маса, я так грубо кажучи, 90% вони вже точно знають, що це українці, особливо після Майдану, що це наші друзі, тому що це, якщо ми українців не підтримаємо, то завтра Путін буде у нас у Вільнюсі. І це настільки сильно, ця історична пам'ять, що це їх заставляє рухатися в напрямі допомоги Україні і висловлювати всіляку підтримку Україні.
Повертаючись до літератури, хотів би вас запитати, що означає у Литві успішний письменник? Це що? Це тебе вивчають у школі, це у тебе там наклади якась енна кількість?
Ну, це складне питання, але якщо в двох словах, то я не знаю, наприклад, я не знаю, чи от я зараз попав в фінал книги року в Україні і в фінал книги року в Литві. От в мене такий вдалий рік з іншим твором. І також одного разу здавали як навіть екзамени за моїми творами. Я думаю, що це все-таки успішний письменник, це письменник, якого читають і люблять. І це не так важливо, скільки тебе читають. От, наприклад, мене читають, напевно, менше, ніж Жадана там чи Кокотюху. Але я, наприклад, вважаю себе успішним, тому що навіть сьогодні от я зустрів в книгарні людей, які мене просили автографи, і їх може менше, але я бачу, вони ті люди, які розуміють мою творчість. От. А вже історія розсудить, хто класик, хто напівкласик і так далі.
Яке воно відкриття нової України для Ярослава Мельника? Ну, вже от навіть постмайданної цієї воєнної, можемо так говорити, абсолютно.
Ну так, це ж, власне, я ще приїхав сюди, у мене ж таке було відчуття, що я ще знаходжуся в тому майданному просторі. Зараз не можу пізнати Майдан, я рік не був тут. Ну, і я дуже таке суперечливе в мене почуття, тому що дуже багато плюсів, і я бачу контраст з Заходом, який є. Тут не можу розказати, не маємо часу. Хто, до речі, є в Фейсбуці, приходьте, записуйтесь, друзі. Я там постараюся висловити свої всі враження від моєї поїздки на Україну. Якщо в двох словах сказати, то я дивлюсь на Україну з оптимізмом. Я, наприклад, бачу, що Україна вона рухається до Заходу, наприклад, навіть такі деталі, як Wi-Fi. Я тут не маю проблеми вийти в інтернет, практично з будь-якої кав'ярні. От. Є також певна культура людей, яка може не така, як на Заході, але коли з людьми починаєш говорити, я бачу, що в них є всередині якась культура. І в політичному сенсі, я думаю, що все Україна закінчиться добре. От. Єдине, що мені здається, що ще будуть немало таких важких періодів, поки ми доб'ємося перемоги.
Європа розуміє от ці важкі періоди, що вони можуть бути не лише для України, але і для Європи.
Бачите, от мені здається, що донедавна вони зовсім не розуміли. І тепер з кожним місяцем все більше. Ви бачите, як міняється реакція Меркель, як міняється реакція навіть того самого Оланда. Я думаю, що з кожним новим періодом, з кожним новим місяцем Європа буде все більше розуміти, що це не тільки проблема України, що це проблема їх. Тому що вони бачать, що вже Путіну не можна вірити. А раніше вони все-таки надіялися, що вони договоряться.
Пане Ярославе, ми, здається, не назвали книжку, яка увійшла в короткий список, будь ласка.
Так, це є «Чому я не втомлююся жити» видавництво книг «Сімейного дозвілля».
Я дякую вам за участь у нашій програмі «В громадській хвилі». Сподіваюся, до швидкої зустрічі наступного разу, коли ви прийдете, перемог і в українських конкурсах книжкових, літературних, у тому числі, і не лише в українських, у литовському теж, так як ви сказали, теж туди потрапили. Дякую вам, це був письменник Дякую. Ярослав Мельник. Зараз на прямому зв'язку з нами дипломат Ігор Осташ. Вітаю вас, пане Ігоре.
Доброго вечора.
Пан Ігор Осташ не лише дипломат, не лише політик, а зараз ми його ще можемо знати як і автора фільму «Бонді» або «Повернення Богдана Весоловського». І, власне, про цей фільм пан Ігор трошки розповість. Пане Ігоре, коли і де можна побачити цей фільм і, власне, що це за проект?
Я хотів би сказати, що прем'єра фільму відбудеться у неділю, 14 грудня о 17 годині в будинку вчителя у центрі Києва. Що це за проект? Дуже коротко скажу, що ми вибирали дуже довго дату прем'єри, бо розуміли, що йде війна. Але потім все ж таки переконалися, що зараз, як ніколи, потрібна інша грізна зброя. Це мова, це культура, це кінематограф. Тому ми призначили прем'єру фільму на день, який пов'язаний з двома датами. Це Всесвітній день танго. А ми знаємо, що Богдан Веселовський, власне, про якого я написав книгу і зробив фільм, він є батьком української танцювальної музики. Він писав перші українські танго, власне, понад 30 українських танго. А з іншого боку, це день річниці смерті Богдана Веселовського. Він помер 17 грудня 71-го року у Монреалі. Тобто останні роки, 22 роки він провів в Канаді як голова, як ваш колега, голова української редакції канадського радіо. Тому цей фільм буде, звичайно, про перший український джаз, про першу українську танцювальну музику, про українське ретро. І цей фільм про складну долю митця в міжвоєнний і післявоєнний період, тому що дійсно Богдан Веселовський жив і після України, і в Австрії 10 років, і в Канаді 22 роки. Це все ж таки людина, яка побачила світ, але разом з тим це був унікальний митець і унікальний журналіст. Тому я запрошую всіх, хто бажає побачити цей фільм, до будинку вчителя, тим більше, що вхід вільний. Я вважаю, що зараз такі речі, як ніколи, потрібні Україні. Тим більше, що ми бачимо наступний бюджет України, точніше проєкт бюджету. І тут, коли ми говоримо про українське кіно і про українську культуру, ми бачимо, що це буде дуже катастрофічна ситуація.
Пане Ігоре, ким був, окрім музиканта, окрім журналіста, радіожурналіста Богдан Веселовський? Я знаю, що він мав кілька освіт, спілкувався із дуже широким колом людей з дуже різними уподобаннями.
Так, він був унікальним людиною, він мав 4 вищі освіти, це дипломатична освіта, він мріяв бути дипломатом. Консульська академія у Відні, це вища школа міжнародної торгівлі у Відні, він власне там зробив диплом доктора. Тобто він мав дійсно, а у Львові до того вчився ще на правничому факультеті Львівського університету і закінчив вищу музичну освіту. Це Вищий музичний інститут імені Лисенка у Львові. Тобто це була людина багатогранна, яка знала дуже багато європейських мов, яка прекрасно спілкувалася з англійцями, французами, німцями. І разом з тим, це людина, яка поклала на вівтар української музики все своє життя, тому що дійсно він вважав своїм завданням, пріоритетним завданням, в першу чергу, створити українську естраду, українську танцювальну музику. А життя в нього дуже цікаве, бо дійсно це людина, яка спілкувалася з багатьма політиками, митцями, поетами, письменниками, і яка дійсно була тісно пов'язана з Україною, хоча все життя він мріяв і марив Україною, особливо коли припав в Канаді.
Ну, про це, очевидно, можна дізнатися буде з фільму. Ще раз, коли і де можна його подивитися?
Отже, це неділя, 14 грудня о 17 годині, Київ, будинок вчителя, вулиця Володимирська, 57. Ще раз всіх запрошую.
Дякую вам. Нагадую, на прямому зв'язку з нами був дипломат, автор книжки і автор фільму «Бонді або повернення» Богдана Веселовського, пан Ігор Осташ. Ми повертаємось до нашої студії.
Де продовжується громадська хвиля, у нас з'явився наступний гість нашого ефіру, і це журналіст видання «Дзеркало тижня» Євген Шибалов, а також активіст ініціативи «Відповідальні громадяни», яка заснована і працює в місті Донецьку, і я думаю, що багатьом нашим слухачам ця ініціатива відома за нашими ефірами, за нашими записами. Пане Євгене, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви до нас прибули безпосередньо з самого Донецька. І говорити ми будемо про гуманітарну ситуацію у вашому рідному місті.
Гуманітарна ситуація в Донецьку та навкруги нього, чесно кажучи, потроху розвивається в бік від поганої до жахливої. Це якщо сказати коротко.
Якщо сказати не коротко, то це дуже вдало, дуже глибоко описано у ваших текстах, які читаємо на сайті, також у паперових виданнях «Дзеркала тижня». Власне, Євгене, ви в останньому своєму тексті пишете про дегуманізацію цієї війни. Тобто, це навіяно вже всім відомими подіями, що зараз наш уряд відмовляється фінансувати території підконтрольні самопроголошеним республікам. Власне, як це відчувається в самому Донецьку?
В самому Донецьку сама по собі відміна соціальних виплат або ж відмова їх виплачувати, це лише формалізація поточної ситуації, яка там спостерігається ще десь з липня. Бо по факту багато пільгових категорій або соціально незахищених категорій населення не отримують ані копійки ще з літа. Але найбільше це рішення вдарило по мирних жителях, які залишаються на території контрольованій цими самопроголошеними республіками, в тому, що водночас була заблокована фінансова система як така. Тобто вся система без готівкових розрахунків. Бо до цього, скажімо так, проблеми з виплатами не розглядалися як критична гуманітарна катастрофа, бо літні люди там та інші, хто там залишався, мав змогу отримувати допомогу з інших регіонів, від своїх родичів, друзів, просто волонтерів, які займалися гуманітарною діяльністю, бо, наприклад, тільки наша група дуже активно співпрацює з такими самими ініціативами з Києва, Запоріжжя, Харкова, Маріуполя, інших міст. Тобто, на щастя, багато небайдужих людей, які готові допомагати мирним жителям Донбасу, яких вважають заручниками цієї трагедії. Але зараз це був такий комбінований удар по цивільному населенню, бо водночас люди не мають змоги отримувати нічого ані від держави, ані від людей, які готові їм допомагати.
Євгене, хочу запитати, як реагують на скасування виплат у керівництві самопроголошеної ДНР? Власне, як вони пояснюють те, що вони теж нічого не платять, і що робити людям?
Знаєте, я б тут не надто приділяв уваги їхнім поясненням, бо якщо виставляти до них в цьому плані якісь вимоги, це означає визнати їх. Пробачте, але для мене територіальна цілісність України є аксіомою. Будь-яка дискусія з ДНР чи ЛНР з цього приводу – це, по суті, легітимізація цих утворень. А саме тому тут до них які можуть бути претензії.
Я хочу зрозуміти їхню реакцію, тому що хочу поговорити про те, як люди пояснюють собі, на що ж ми будемо жити тепер. Тобто вони мають претензії якісь до ДНР?
Я б не сказав, що претензії. Дуже багато людей з пільгових категорій населення, ті ж пенсіонери, інваліди, зазвичкою у разі виникнення будь-яких проблем, неприємностей, відвідують знайомі їм адреси, де розташовані соціальні заклади. Тобто відділення соціального захисту, обласна адміністрація колись була і такі інші місця. Тобто я не певний, чи багато з них взагалі розуміють зараз там різницю у статусі цих закладів. Просто зазвичкою ходять по кабінетах та там говорять про свої проблеми, просять про якусь допомогу. Що стосується самих, я не знаю, що коїться на Луганщині, чесно, це для мене також терра інкогніта. А якщо говорити про Донеччину, то керівництво цих самопроголошених республік робило спроби налагодити якусь власну систему соціального захисту та гуманітарного захисту цивільних громадян, але ці спроби провалилися. Тобто, попри те, що їхні формування там досягли якихось успіхів на фронті, а з точки зору, власне, громадянського адміністрування, вони провалилися повністю.
Що роблять люди для того, щоб вижити?
По-перше, тут треба зауважити, що Донеччина сама по собі не однорідна. Я маю на увазі ту територію, яка зараз не контролюється Україною. Найбільш жахлива ситуація зараз в маленьких містечках, які до війни вважалися депресивними територіями. Це такі міста, як там Шахтарськ, Торез, Сніжне, Амвросіївка та інші. От нещодавно, цього тижня, наші волонтери були там. От там люди виживають виключно за рахунок нерегулярних, на жаль, постачань гуманітарної допомоги. І саме в таких місцевостях вже спостерігаються випадки голодної смерті. На щастя, поки не численні, але вже є. А що стосується, власне, великих розвинених міст, таких як Донецьк та інші, то вони ще мають певний запас витривалості, за рахунок чого виживають люди. По-перше, на жаль, як і будь-яка територія там з невизначеним статусом, а Донеччина потроху перетворюється на сіру зону. Там починає працювати підпільний бізнес, а вже звідкілясь іде контрабанда. Багато родин фактично виживають там за рахунок якогось єдиного члена родини, який поки ще має роботу. Бо ситуація поглиблюється не тільки тим, що без засобів до існування лишилися там літні люди, або інваліди, або ще хтось, а те, що там останні дані поки ще була місцева влада, залишалася легітимна на місці, ми з нею також контактували, там вже півтора місяці тому кожний третій мешканець Донецька був безробітним.
А чи є якась інформація, і чи можна це достовірно з'ясувати, яка кількість людей виїхала із Донецька?
Це важко підрахувати, бо, по-перше, не всі, хто виїхав, реєструються на новому місці. Деякі не роблять цього принципово, щоб не відчувати себе біженцями. Бо насправді це доволі принизливе відчуття. По-друге, тобто більш-менш точний облік можна вести тільки по тих таких представниках пільгових категоріях, які реєструються там в пенсійних фондах на новому місці. Але останнім часом, після того, як з 1 грудня виплати отримують тільки ті, хто має справку, довідку тимчасового переселенця, багато людей просять своїх родичів, друзів по той бік лінії фронту зареєструвати їх в себе як переселенців, оформлюють виплати, але повертаються додому. Тобто відбувається така постійна міграція населення. Приблизні дані, тут, наприклад, в Донецьку зараз десь 80% від довоєнного населення, тобто близько 800 тисяч людей.
Тобто 20% приблизно
виїхало більше, але багато хто повернувся під час першого великого перемир'я у серпні.
Про гуманітарну допомогу. Вже скоро десяток буде майже тих конвоїв із Росії, в цих білих великих машинах, яких дуже багато. Чи є якась у вас інформація, куди потрапляє ця гуманітарна допомога і що це за гуманітарна допомога? Як люди на місці реагують? Чи вони чекають це, чи не чекають? Чи є якісь пункти, де це роздають, ділять? За яким принципом, за якою схемою?
Наскільки я розумію, ця допомога розповсюджується через структури ДНР, тому нам про це відомо небагато. Ми з ними не контактуємо. Наша група немає, на жаль, великих ресурсів, тому ми взяли на себе найбільш критичні точки. Це, власне, гуманітарна допомога в зоні бойових дій, а там ми єдині, хто буває з якимись гуманітарними вантажами. Що я знаю там достовірно, що там доволі велику інфраструктуру розгорнув гуманітарний штаб Ріната Ахметова, але вони працюють через стаціонарні пункти видачі допомоги. Тобто люди самі мають їхати, реєструватися та отримувати.
А вони працюють як хто? Як звідки допомога? От конкретно від Ахметова?
Так. Вони працюють відкрито, тобто вся допомога маркована.
Це така нейтральна якась, виходить, інституція, організація, не знаю, як це правильно навіть назвати, що її не чіпають ні з того боку, ні з цього, так? Такий провідник.
Чесно кажучи, я не знаю, як їм це вдається, а якщо говорити, припустимо, про нас, то коли ми перші наші візити були до тих таких бомбосховищ на лінії фронту, до медичних закладів, то в перші візити нам доводилося дуже довго на блокпостах пояснювати, хто ми такі і навіщо туди їдемо. І як нам потім повідомляли ті люди, до яких ми приїжджали, що після вже нас приходили представники ДНР, перевіряли, чи дійсно ми були у них, що привозили і так далі. І тільки після того, як переконалися, що ми не брешемо, що ми дійсно допомагаємо мирним громадянам, від нас відстали, дають працювати спокійно. Я здогадуюсь, що десь так воно було із гуманітарним штабом Ріната Ахметова.
Продовжуючи тему, власне, гуманітарну, але трошки з іншого боку, вже грудень місяць Ми знаємо про університет Донецький, так, який евакуйовано до Вінниці, здається.
Так.
Як працює взагалі освіта і чи працює вона якось?
Якось працює. Частина викладачів та студентів вищих навчальних закладів залишаються на місці. І наскільки я знаю, там на відстані мають якусь дуже жваву дискусію з тими, хто поїхав. Звісно, вони знову ж таки зараз у незрозумілому становищі, бо.
А школи, там дитячі садки.
А школи та дитячі садки зачинені тільки в зоні бойових дій, а всі інші працюють.
Але працюють за якою програмою?
А
це невідомо.
Оце невідомо. Ну, я так розумію, що знову ж таки, якогось, я вже казав, що ДНР з точки зору спроб налагодити якусь адміністрування громадянського життя не досягла жодних успіхів, тому, я так розумію, єдиного підходу немає тут. Деякі школи займаються за стандартною програмою, а деякі там...
За стандартною українською.
За стандартною українською, так. Бо, наприклад, ми відвідували кілька родин в Макіївці, і там якраз була одинока мама з хлопчиком. Хлопчик якраз робив домашні завдання з української мови. В нас на очах.
Такі дивовижні.
Євгене, знаєте, я, можливо, вам трохи дивне запитання хочу поставити. Коли виїжджають родини з зони АТО, ми, власне, теж в Києві, ну, ті, хто якось намагаються допомагати, багато звертаємо увагу на те, що виїжджають в основному жінки з дітьми. І завжди логічно ставимо собі запитання, а де чоловіки? Невже на Донеччині так багато одиноких матерів?
А ви знаєте, на це ми звернули увагу ще влітку, коли до Донецька приїхали біженці з Шахтарська, коли там якраз були активні бойові дії. Там теж вони зайняли гуртожиток Національного університету, і ми теж звернули увагу, що там дуже багато одиноких жінок з дітьми. І ми спиталися, виявилося, що до війни вони всі були одинокими матерями. Тобто трагедія була в тому, що страждають люди, в яких раніше життя було не надто легке.
Де, власне, окрім гуманітарної допомоги, донеччани зараз можуть взяти джерела до виживання? Що працює, грубо кажучи?
Ну, грубо кажучи, якимось чином працюють ну, традиційні для Донбасу вугледобувні підприємства, як легальні, так і не дуже. Що і куди вони зараз постачають, невідомо, але вони після певного періоду, скажімо так, паузи, знову почали активно працювати. Також поки що тримається от малий та середній бізнес, той, що надає безпосередньо послуги населенню, тобто магазини, аптеки, перукарні, таксі, громадський транспорт приватний. На жаль, вже, знову ж таки, кілька місяців без зарплат працюють всі комунальні служби та соціальні установи.
Сам собі вугілля Донбас постачає? Хоч десь тепло є?
Ну, системи опалення працюють. На щастя, комунального колапсу, колапсу систем життєзабезпечення поки що не спостерігається. Тобто,
це принаймні в Донецьку.
Так, ну, я говорю про Донецьк, а в маленьких містечках, знову ж таки, ситуація принципова, від воєнної не відрізняється, там і раніше були проблеми.
Хотів запитати вас, як журналіста, зокрема, от, я, як справи із медіями?
Ну, на жаль, сьогодні ситуація складається так, що західні медіа представлені на Донбасі набагато ширше, ніж українські. Тобто, якщо там аудиторія хоче отримати якусь інформацію безпосередньо з місця подій, то частіше про це пишуть західні або російські медіа. Або багато...
Українських немає, чи на них немає запиту? Ну, як ви, це суб'єктивні абсолютно речі, я вас питаю, звісно, тому що ви ж не можете там статистичні дані якісь...
Ні, ну, звісно. Чесно кажучи, мені здається...
Кіоски з газетами, я маю на увазі, канали в телевізорі.
Канали в телевізорі українські то з'являються, то зникають, а в інтернеті вони доступні завжди. Є й були. Місцева преса виходити майже припинила. Ну, а власне, з друкованих видань, а, знаєте, в кіосках залишився такий дуже нейтральний набір, такі журнали там про мисливство, рибалку, спорт. Ну, таке все, щоб поза політикою.
Далеке. Так. Трошки все далеке.
Трошки все далеке.
А про що кажуть люди? От, ну, принаймні, ті, з якими ви спілкувалися. А те, що ми там часто читаємо, ну, знову ж таки, чи у соціальних мережах, чи десь на сайтах новинних, ну, дуже різні думки. Таке враження іноді, що ми чекаємо, така ситуація була з Кримом, що от всім набридне, і люди самі візьмуть, і всіх проженуть, і щасливо повернуться до нас. Очевидно, ми бачимо, що ні там, ні тут поки що, ну, і не світить це.
Ну, це не може світити взагалі, бо, знаєте, колись ми були з гуманітарною допомогою в психіатричній лікарні, і там багато зараз поступає нових пацієнтів, бо, звісно ж, у багатьох психіка не витримує навантаження від постійного проживання в зоні бойових дій. І я от від них дізнався, що офіційно є такий діагноз, як розгубленість. От це те, що зараз відчувають люди. На жаль, за цією стадією йде стадія апатії, коли людині вже стає байдуже навіть на себе. Тобто людина вже без жодних емоцій готується до смерті.
Ну, люди там, давайте так, не люди там, а є взагалі в текстах, у діалогах такі сентенції, що це російсько-українська війна?
Ну, по-перше, місцеві стараються про це не говорити. Бо, по-перше, всі ці дискусії там вже було обговорено по 100 разів ще навесні. А по-друге, вони просто називають це війна, і єдине, чого відчутно бажають люди на Донбасі, це її припинення. Тобто єдиний, скажімо так, чітко сформульований соціальний запит зараз там – це запит на мир. І, мабуть, тут вже варто говорити, що симпатії місцевого населення будуть на боці того, хто їм цей мир дасть.
Ну, цей мир, на вашу думку, він десь в найближчій перспективі є?
Не проглядається, на жаль. Або, ну, як показала практика військового вирішення, принаймні швидкого, у конфлікту немає. А, на жаль, знову ж таки, з боку України немає прагнення пробувати інші методи, тобто політичне врегулювання або якийсь мирний процес.
Скажіть, будь ласка, а от щодо військового вирішення, є розмови про те, що буде, якщо війна продовжиться в активній фазі, тобто не тільки економічна і фінансова облога самопроголошених республік, а якщо Україна знову перейде в наступ?
Ну, чесно кажучи, я не військовий експерт, звісно. Але я вже, оскільки мікрорайон, де я живу, він на околиці Донецька, я вже бачив на власні очі з власного балкону кілька спроб прийти у наступ, всі вони виявилися невдалими. Тобто це, ну, закінчувалося на стадії артилерійських дуелей, і знову ж таки, найчастіше жертвами цих артилерійських обстрілів були цивільні.
Ще тут часто можна зустріти, зокрема, в соціальних мережах повідомлення про те, що начебто самі банди там всередині так званих цих самопроголошених республік, вони там, борючись за першість певну, от, можливо, самі самознищаться. Ну, це утопічна зовсім очевидна ідея. От, на вашу думку, наскільки міцно оця система, яку там
створена вона
терористи, чи вона є і чи вона працює? Якщо працює, наскільки міцно?
Я зрозумів. Знаєте, вона, її від початку не було, бо це був ДНР від початку, це структура, зіткана з протиріч. І чому цими протиріччями не користувалися досі українські там спецслужби та переговорники, для мене велика загадка. Бо на сьогодні ДНР – це близько 50 польових командирів, які ані координуються один з одним, ані не виконують наказів з так званого уряду. Тобто говорити про те, що там є якась єдина політика, ні, це відчувається навіть на житті цивільного населення. Бо, скажімо, в Донецьку навіть у кожному районі міста, там, як у весілля в Малінівці, свій отаман, і там якісь разові фінансові виплати отримують мешканці двох районів, тільки тому, що там базується оплот, яким командує, ну, самопроголошений прем'єр Олександр Захарченко. А інші райони міста не отримують геть нічого, бо там базуються інші підрозділи.
Євген Шибалов, журналіст видання «Дзеркало тижня», громадський активіст ініціативи «Відповідальні громадяни», був у студії громадської хвилі. Дякуємо, Євгене. Сподіваємося, що вирішення ситуації, воно все ж таки буде. І те, про що ви говорили сьогодні, воно все ж таки не дійде до жахливого завершення, яким би воно могло бути. Власне, у сусідній студії з'явилася Наталія Балюх з випуском новин від «Українського радіо», і ми передаємо слово їй. За 10 хвилин повернемося до вас. Слухайте, думайте.